Poborski gets it. Poborski scores. 3-0.
Barros. Oh, towards Spica. Hello. Hello.
Rosicki. My word, what a goal.
Strike.
Unbelievable. Mighty. Equalise inside the penalty area. Thomas Souček latching onto it.
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 27. dílu podcastu Bodvaru. Tenhle týden vycházíme v netradiční den, jelikož se nám hrálo kolo v týdnu, jsme se takhle domluvili, samozřejmě v úterý vyjde díl znovu. Tudíž honem si běžte uklidit byt nebo dům, umýt nádobí a pusťte si k tomu tenhle díl, ať to stíháte do úterý ještě poslechnout. Dnes se ke mně jako vždy přidá klasická trojice odborníků, tedy Dave, čau.
Čau.
Mára, ahoj.
Nadar.
A taky Gili, čau.
Zdar, my se cítím hodně odborně.
To je dobře, to je dobře. Já vždycky na začátek zhrnuji to kolo, a tentokrát to zkusíme jinak. A zeptám se vás, protože toto kolo mi přišlo docela zajímavé, tak co vás nejvíc překvapilo tohle kolo?
Hezky si to tam bejtíš, ten Luton, no, jako dělá ti to moc dobře, že? Tak určitě jako Luton 4-0 Brighton, to si myslím, že nečekal asi vůbec nikdo.
Mě teda bych překvapila impotence Davina Nuneze.
Mě taky 100% Luton jsem čekal. Já jsem čekal 6-0, ale kluci to nezvládli a vyhráli jenom 4-0.
Pro někoho překvapení Luton, pro někoho ne? Jako já impotence.
Myslím, na Maru zreaguju ve chvíli, kdy se dostanem v Liverpoolu a to je... Řekni mi, že nerozumíš fotbalu bez toho, aby nerozumíš fotbalu.
Ok, já asi taky nerozumím fotbalu, ale Darwin mi teda taky přišel impotentní.
Jakože 4 tyčky, nebo 1 břevno a 3 tyčky.
Počkej, a můžete mi říct, od kdy trefení tyčky znamená, že jako seš impotentní?
Ne. Já neříkám,
jako, já bych řekl, že tyčka je skoro dokonalá střela. Ne? No.
Já si myslím, že, že ty střely byly dobré, já to spíš, já na to mám spíš osobní náhled skrz moji fantazi, to není, vole, to rozeberem klidně později, ale. Ale jako...
Ne, ale já si myslím, že pokud vystřelíš 11krát a nedáš toho ani jednoho góla, z toho jsou kolik 3 jako velké šance, včetně penalty, tak si myslím, že jsi měl trochu impotentní zápas. Neříkám, že jako impotentní hráč, ale tenhle zápas se mu co do střílení úplně nepovedl.
No tak já se spíš myslím, že třeba z těch 11 třeba 6 vůbec neměl střílet a byly to úplně předčasné střely jako spoze 16. A to bych jako v podstatě jako ani moc nehodnotil a ty ostatní mi přišly prostě fakt dobré střely, takže já jenom nevím, prostě teďka se samozřejmě chytl na Twitteru narrativ, že prostě je teda Darwin špatný zakončovatel, protože dal 4x trefil konstrukci brány. Jako naopak, když trefuješ konstrukci brány, to znamená, že jsi docela dobrý zakončovatel. Já si nemyslím, že Darwin je nějak jako dobrý zakončovatel, ale myslím si, že to, že trefil 4x bránu, není ukazatel toho, že by byl špatný zakončovatel.
Jo?
Ale můžeme se k tomu pak to provést.
Jo, tak vrátíme se k tomu při zápase, ale jako... Kdo jiný by tohle mohl dokázat trefit 4x tyčku, 11 střel, žádný gol než Darwin? Jakože
Bauma.
Neuvěřitelné.
A na jeho obranu, tak ta jednou to vlastně ten golman vyrazil na tyčku.
Dvakrát na to konce.
Bauma v minulém ročníku držel rekord v počtu trefených konstrukcí brány, ten měl taky ne. Asi 7 za celou sezónu.
Mm-hmm. Tak Darwin. je to by the way první člověk, který to dokázal v jednom zápase.
Říkám, kdo jiný. Tak já bych dal svoje překvapení, tak za mě je to asi Aston Villa. A prohra doma 1-3. Poměrně vysoko. Ale to vše si samozřejmě dále probereme do větších detailů. Já ještě na začátek klasické info. Vycházíme v úterý na platformách Spotify a Apple Podcast. Dejte si nás do oblíbených, aby vám žádný díl neutekl. Sledujte nás také na všech hlavních sociálních sítích. Na X jsme Bodvaru, Na Instagramu jsme Bodvaru podcast a na TikToku jsme bod.varu. Pojďme na to. Tak začněme u zápasu Liverpool Chelsea, který skončil vysokou výhrou 4-1 pro Liverpool. Předtím, než se dostaneme čistě k zápasu, samozřejmě musím zmínit událost, která otřásla celým Liverpoolem, a sice, že Jurgen Klopp po nějakých 8-9 letech po sezóně ukončí své působení. Samozřejmě smutná zpráva, potoky slz jak pro fanoušky Liverpoolu, tak asi i pro fanoušky Premier League, potažmo fotbalu, protože samozřejmě Klopp je jeden z těch jako top trenérů. Ale má otázka, kterou bych chtěl položit, a chytně si ji vlastně, kdo chcete. Je tohle podle vás něco, co Liverpoolu jako přidává šance na titul? Že teď celý Liverpool, nebo aspoň tak si to představuji, jako potáhne jako jeden člověk od fanoušků přes realizák až po samotné hráče a budou jako prahnout po tom zakončení té krásné pohádky. Cestu k tomu mají našlapnutou, jak nejlíp to jde? Jsou první?
No určitě. Jako já jsem to, jako do téhle chvíle samozřejmě jsem jak jsme to řešili podle mě v minulém díle, jsem myslel, že City bude ten tým, který chytne to největší momentum, ale myslím si, že tohle to je jako nakopávák jak prase pro Liverpool, jak pro hráče, ale tak i pro ty fanoušky. Prostě hráli se od té doby dva zápasy, jeden v FA Cupu, jeden teďka ligový, a ta atmosféra prostě, když to porovnáš s předchozíma zápasama v tuhle sezonu, tak je to absolutně nesrovnatelná. Mm-hmm. A je to nakopnutí v tom, že prostě teďka, jak to Klopp zmínil v tom rozlučkovém videu nebo v tom interview, tak prostě teďka má tu jako ten cíl, tu jako čáru prostě, kde končí ten jeho závod, a o té všichni ví, a poté už nebude žádná další šance, aby si vylepšil svůj balance trofejí, a na to, jak kvalitní fotbal hrál jeho tým a jak kolikrát byli v boji o trofeje, tak ten jako rekord, si přiznejme, je prostě nevypovídající a je bídný, a všichni se teďka budou snažit o to, ať se aspoň trošku napraví a tuhle sezonu tam prostě přidat co nejvíc trofejí, co jde, a ideálně všechny čtyři, že jo?
No, tak samozřejmě se nabízí jako další otázka navazující na to, kdo ho nahradí? Koho byste si tak jako představovali vůbec, jestli někdo takový je, asi Tyrejba nebo vlastně kdokoliv. Je to ten jako Xabi Alonso, teďka všem omývaný, vysněný?
Tak je to ta nejočividnější jako možnost, určitě. Vlastně není to tak dávno, a nevím, jestli to bylo tady v podcastu, nebo jsem se s někým bavil, jako jenom tak normálně jsem říkal, že jestli by měl Klopp jako někdy odejít v následujících třeba 3 letech, tak ať se to prostě stane letos. Protože ten tým prochází tou přestavbou a jsou na trhu 2 manažeři, které se dokáže představit jako náhradu. A to byl právě Xabi Alonso a byl to Roberto De Zerbi. Od té doby s Robertem De Zerbim jsem trošku jako na vážkách, protože, jak jsme se tady taky několikrát bavili, je to jako trošku takový one trick pony. Na druhou stranu já Xabiho nemám tak nasledovaného jako Roberta De Zerbiho, a taky vlastně on zažívá jako hype a předtím jako že neměl tak dlouho, nebyl tak dlouho na očích, aby jsme mohli vidět nějaké ty negativnější stránky, takže třeba taky má jenom teďka formu jeho tým a může přijít ještě do konce sezóny období, kdy se nám přestane pozdávat. Ale já ho tak moc nastudovaného nemám. Četl jsem si teďka nějaké analýzy a vypadá to, že z těch možných kandidátů fakt jako se tam hodí nejvíc i z toho kádru, jak je k dispozici a kolik by se muselo dělat jako přestupů nových a tak. Takže vlastně mu ten aktuální kádr sedí nejvíc. Jen vlastně se tam řešila jedna věc, a to, že Trent by se měl přesunout do zálohy natrvalo a sehnat se jiný pravý obránce. Tahle otázka se možná už teďka vyřešila, a to Conorem Bradlem. A k tomu se taky asi dostaneme. A každopádně jinak mimo tyhle ty dvě jména, co jsem řekl, De Zerbi a Alonso, které si myslím, že jsou nejočividnější, jsou to takové jako nejbližší náhrady Kloppa, jako co se týče podobnosti, že jo, Xavi klubová legenda, De Zerbi, o tom jsem vždycky říkal, že to je italský Klopp, prostě taky tou osobností a tak, mně přijde podobný. A pak máš na trhu jako spoustu dalších trenérů, že jo. Je tam Zidane, je tam Henry, trenér, který byl spojovaný, je Roberto Martinez, který i v minulosti málem byl i v hledáčku Liverpoolu, vlastně myslím, že v době, kdy jsme chtěli vzít Kloppa. A podle sáskových kanceláří po Alonsovi druhý největší favorit je Ruben Amorim, což je aktuální trenér Sportingu Lisabon. A co se týče dat, jakoby datového profilu toho trenéra, tak se hodí nejvíc jako kus za kus náhrada Kloppa. A to je otázka, jestli vlastně jako chce Liverpool hledat stejný profil trenéra, nebo má nějakou jinačí vizi. A to je ten problém, že klub neví. Proto vlastně to Klopp oznámil už teďka, aby dal prostor Liverpoolu tohle to všechno vyřešit, protože dokud to není veřejná informace, tak ten klub má jako hodně omezené možnosti, co dělat. A teďka už vyšla zpráva, že byl kontaktován Michael Edwards, bývalý sportovní ředitel Liverpoolu, klubová legenda absolutní, díky všem těm přestupům, co udělal. A vlastně velký člověk, který jako má velký podíl na úspěchu Kloppovy éry. A byla mu nabídnuta pozice, ať celou tu novou éru on vybuduje tu strukturu, protože s Kloppem odchází i asistent Pep Ljinders, i jinačí členové realizačního týmu a bude třeba tady vymyslet jako, to není jenom trenér, to je prostě fakt přestavba celého týmu a Klopp do toho týmu i přinášel hodnoty a tak, takže jasně v jiných klubech, když vzkází trenér, tak je to jenom výměna trenéru, ale tady se řeší fakt jako nová éra Liverpoolu jako takového jako klubu.
A já jenom, než zareagujete, mě ještě jedno jméno, které jsem mě napadlo, nebo jsem zaslechl, je Arne Slot se jmenuje, což je trenér Feyenoordu. A vlastně jenom on mě tak jako utkvěl v hlavě, když Slavia hrála s nima, to bylo to semifinále nebo čtvrtfinále konferenční ligy a vlastně tím fotbalem, který hraje, tím stylem, je to dost podobné tomu Kloppovi a no prostě rychlý přechod a tady toto. Ale jak jsi říkal, otázka je, jestli budou chtít hrát stejný fotbal nebo ne. A to je takové ještě jméno jedno.
Jenom se když těch jmen, tak u toho Xabiho Alonsa mám pocit, že je jako trochu problém, že on má tu historii vlastně s Bayernem a s Reálem a v momentě, kdy zaklepe na dveře Reál, kterému bude odcházet Ancelotti, tak si myslím, že to vůbec jako není nic proti Liverpoolu, tak prostě Reál se jako těžko odmítá. A vlastně Ancelotti odchází, pokud vím, v létě k reprezentaci Brazílie.
Jo.
Tohle léto nebo to další. Myslím si, že jo. To je první věc. Co se týče té druhé věci, té podobnosti, tak jak jak Alonso, tak Amorim podle mě oba hrajou na tři stopery. Že hrajou 3-4-2-1, což vlastně Liverpool nikdy nehrál. A bylo, jako, jo, jasně bojíme se o nějaké celkové představbě a jako neříkám, že není možné, že by se ti hráči na to zvykli. Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli jako ten současný kádr je stavěný na tohle rozestavení, protože pokud něco tomu chybí, tak to jsou stopeři, kde bys vlastně musel hrát jednoho navíc. Wingbacky, ok, levého, možná pravého, nevím. A vlastně přicházíš o jako jednoho pozdějednoho středního záložníka, kterých má Liverpool taky jako miliardu. Ale to by se asi všechno dalo nějak vyřešit. A mě napadlo ještě dvě jména, a to je Nagelsmann, u kterého tak trochu čekám, že vyhoří na Euro a bude si moc hledat po neúplně zdařeném Euro nové angažmá a myslím, že tady po té zkušenosti s reprezentační kariérou bude chtít jít zpátky do klubové té a myslím si, že to by byl jako velmi dobrý pick, kdyby a takový, nevím, takový trochu realističtější než ten Alonso, že mám pocit, že ten Alonso má teďka našlapnuto navíc, než je Liverpool a tím myslím právě třeba ten Real, že prostě fakt mám prostě pocit, že když zaklepe na dveře Real, tak prostě nemůžeš odmítnout. A takže ten Nagelsmann a teoreticky vlastně by mi přišel zajímavý pick i Tuchel, pokud vlastně letos nevyhraje titul, tak taky existuje šance, že se ho budou zbavovat a myslím si, že by to byla zajímavá štace.
Nagelsmann si myslím, že vlastně mně se zdál jako taková ta nejočividnější realistická možnost, když se vezme všechno v potaz, protože vlastně přesně jako je to člověk, který je schopný se na to i adaptovat a je to prostě zkušený člověk a očividně Liverpool má nějakým způsobem vazby na to Německo. A takže ukázalo se to i vlastně teďka při přestupovém letním období. A takže tam mi to jako dává smysl, ale moc nesouhlasím s tím, co jsi říkal s tím Alonzem a to s oběma statementama. Zaprvé s tím, jako že by Real byl nějak jako hrozně víc než Liverpool, to si myslím, že Liverpool fakt jako, jasně, jako když to vezme tak Real je prostě největší klub historie, tečka. Ale nemyslím si, že tam je tak velký propad za tím Liverpoolem a aktuálně si myslím, že jako převzít po Kloppovi Liverpool může být prestižnější job, než převzít po Ancelottim Real. V tom ohledu dokázat to jako z toho něco udělat fakt jako dobrého.
Máro, ještě pojď.
Jo, já jsem chtěl říct, jak jsi mluvil v začátku, Gili, o tom, protože já se musím hodně vracet dozadu, kluci, vy jste se mi tady rozjeli jak svině.
Extrémně.
Hele, Nagelsmann, mně přijde, že IB jako pro něho bylo ta destinace atraktivnější než národák skrz to, že by měl možnost tomu týmu vštípit nějakou svoji ideu. Jo? U národáku prostě nemáš moc šance s těma klukama pracovat do té míry, aby se nějak změnil fotbalové. Jedna věc, druhá věc, Xavi Alonso. A přijde mi, že angažmá v Liverpoolu by bylo trošičku podobnější než to, co se teď pokouší v Bayernu. Omezený budget, v Realu přijdeš a koho chceš, tak dostaneš. Takže to mi přijde pro něho fitting, přijde mi to fajn destinace. A poslední hot take, Jürgen Klopp přišel do Anglie a řekněme, že tam že tam dovedl pojem contrapressing neboli gegenpressing a autorem slova contrapressing, respektive gegenpressing je Ralf Rangnick, který trénoval Lipsko a je teď, myslím, bez angažma, taky zajímavý pick. Hotek jak svině, ale zajímavý pick.
Netrénoval United nějakou dobu?
Jo, ale...
Caretaker, no.
Ale ono právě s ním se hrozně spojuje tady tohleto angažmá, ale to bylo jako přesně caretaker a víme, jaké byly, nebo jaké doteď byly, řekněme, vlastnické vztahy a celkové řízení United.
Dobré, pojďme už zpátky zase k tomu zápasu. A díval jsem se a Carlo Ancelotti až do roku 2026 v Realu Madrid, takže ještě 2 roky. Jo, měli trénovat tu Brazílii, ale prodloužil ještě kontrakt. Nebo ho možná koupí, to nevím, ale kontrakt má až do roku 2026. No, pojďme k zápasu. Dominantní výkon Liverpoolu, opět takový jako kompaktní týmový duch, který už jako známe, nad kterým se opět Jürgen Klopp rozplýval na tiskovce a který je prostě Liverpoolu vlastní. A samozřejmě to bylo dost posilněné z mého pohledu, tedy jako špatným výkonem, vlastně jako až spíš podle mě slabým výkonem je lepší slovo Chelsea. A o Liverpoolu toho ani nemusíme moc zmiňovat, stačí vlastně jenom jako jedno jméno, což je Conor Bradley, a.k.a. Bradley Cooper, který opět vystřelil 1+2, zruším 1+2, yeah. Přičemž teda jako ten gól, jako sorry, ale na pravého obránce takové zakončení, takovej náběh, jako klobouček, opravdu jako masterclass.
Člověk by si řekl, že tohle to zvládne udělat i útočník, a on ne, on trefí tečku. Impotent.
A, no a tak jako se nabízí taková možná trošku hodně brzká otázka, možná trošku hodně jako emočně založená po včerejšku otázka. Kdo bude v základu o víkendu proti Arsenálu, jestli to bude Trent nebo Bradley? Potažmo, jestli jako Bradley ukazuje, že si zaslouží základ, čímž by teda uvolnil místo Trentovi do středu hřiště, čímž by teda musel opět odstoupit ze sestavy někdo jako Jones?
A no to určitě vidíte? Ne. Určitě ne Jones, to si myslím, že když by třeba, když tak mohl být jako Szoboszlai, ze kterého jsem aktuálně to nadšení od začátku sezóny opadlo asi nejvíc ze všech těch hráčů. A já si myslím, že je klidně možné, že nastoupí stejná obrana, že nalevo bude Gomez a napravo Bradley, protože jak to i říkal Klopp, tak jim chybí očividně, jak Robertsonovi, tak Trentovi chybí ta zápasová kondice. A šlo to vidět, potom se nastoupili do toho zápasu. A Bradley, my se tady na to strašně dlouho už těšíme s Gillem. Já jsem mu chtěl připomenout jeho take na Bradleyho, že to je Flanagan, nebo kdo to říkal, a že z něho nikdy nebude hvězda a že to je takový ten hráč, který prostě udělá to, co po něm chceš, ale jako nikdy z něho nebude ani special. Ale to teďka bude znít strašně reaktivně na ten zápas. Já jsem to měl nachystané už po tom pohárovém zápasu, protože já jsem z něho fakt hotový a přijde mi samozřejmě, že teďka to není žádná hvězda a třeba ke komu bych ho srovnával, bylo hráč, který se spojoval taky s Liverpoolem v létě, a to Livramento. A třeba když bych to porovnal, jestli jsme měli koupit toho Livramenta nebo ne, tak si myslím, že ten Bradley jako je teďka klidně lepší než ten Livramento. A to si nemyslím, že Livramento je špatný hráč. A ten potenciál, který má, tak si myslím, že má potenciál být prostě Andy Robertson na pravé straně. Dost mi připomíná jeho styl hry. A taky takový neatletický pohyb, ale hobluje tu lineu a má i krásné jako krásné pasy tam posílal občas, takže ve všech těch zápasech. Takže já si myslím, že jestli Andy Robertson, který podle mě v jeho píku byl pohodlně top 5 levý back na světě, není hvězda, tak ano, Bradley nemá potenciál být hvězda.
Počkej, nevím, jak jsi to zrekapituloval, takže ty říkáš, že Connor Bradley, pokud všechno půjde tak, jak má, tak jednou bude top 5 pravý obránci na světě. Já jenom bych připomenul, že přesně takhle jako jsem mluvil o tom Flanaganovi. Jakože úplně přesně takhle, ty vole, když prostě byla to Suarez, Sterling, Sturridge, tahle sezóna, tak ten Flanagan, největší dřevák, hrál, svezl se na tom hypu a všichni ty vole, John Flanagan, prostě druhý Marcelo. Úplně si to pamatuju. A já bych jenom připomenul, že ten týpek odehrál 3 fucking zápasy. Ok, teďka 2 asistence, ta jedna asistence na toho Žotu, to bych ani nepočítal jako asistence. Prostě nahrál borcovi do středu, který a vůbec mě nepřekvapuje, že ten Žota zas prošel, ty vole, ani nevím jak, prostě jak zase k tomu přišel k tomu gólu, jak slepý k houslím. Ale, OK. Ale, a jakože za mě, to není hejt na Bradleyho, jo? Jakože fajn hráč. A věřím tomu, že pokud to takhle půjde, tak třeba jednou bude vlastně hrát základ v Liverpoolu.
Tak samozřejmě já neříkám, že se to stane, já říkám, že tam ten potenciál je, čím se snažím říct, to, že ty jsi minule říkal, že tam ten potenciál není, a já si myslím, že tam je. A když se jako podíváš na tu jeho hru, on prostě fakt jako v jeho prvním, v druhém zápasu v Premier League hraje, kde by i hrál už stabilně několikátý rok, jak už tím sebevědomím, jako naprosto důrazným bráněním, i hrou dopředu, prostě přijde mi jako Fakt kvalitní a ani jsem nevěděl, že já jsem věděl o tom hráči, že existuje a nevěděl jsem, že má takové kvality. A jako, jo, hrál teďka 5 zápasů v kuse, 2x z toho byl můj zápasu, dal v 5 zápasech 5 asistů a 1 gól, no tak podle mě tam nějaký potenciál asi bude.
OK, no tak uvidíme, uvidíme. A já bych se chtěl ještě pobavit taky o Chelsea, abychom to otočili na druhou stranu, která mě jako opět překvapila, bych řekl. A zase mi, když tak řekněte, jestli jako přeháním, protože to já u Chelsea dělám často. Asi překvapila mě, jak byla slabá ve smyslu, že ani nechtěla. Jako nechtěli, že nebyli vlastně schopni předvést nějaký jako schopný výkon. Konkrétně pak teda jako v první půli, v druhé se to o něco zlepšilo. A vlastně taková ta jako neschopnost udržet nějaký ten souvislý tlak, držení míče a to, co by jako ten tým měl umět, i když hraješ proti Liverpoolu, i když hraješ proti těmto týmům, přece jenom si tým za jako miliardu liber a budu to tady opakovat vždycky, protože prostě to tak je. A taky prostě ta obrana, jako konkrétně Badiašil, on snad jako má podíl na každém z těch gólů, plus ještě i na té penaltě. Jako to, toho Jotového gólu tam nevím, co s tím Thiagem Silvou dělali, jako jasně, že se tam random podráždělo, klasický FIFA moment, ale jako i to, jak slabě do toho zakročili bez důrazu a toto. Potom ten gól toho Bradleyho, jasně, tam ho nenavázal asi Chilwell, tuším, ale Badiašil měl zaskakovat, nebyl tam. Potom prostě ten centr toho, jako tam absolutně nestíhal toho Bradleyho, ten si ho tam udělal a centroval na Soboslaje, který dával góla. A pak ten faul na, teď nevím, na koho to bylo, na Jotu a penalta Darwina. No ale prostě největší problém té Chelsea mi přijde, když jsem jako tak přemýšlel, že se prostě jako nezlepšuje žádným jako souvislým tempem, že by se zlepšovala. Že máš takové nárazové jako chvilky jako proti Manchester City, kdy si říkáš jako, že wow, jak jsou skvělí. A pak ti z toho prostě přijde zápas proti Lutonu, kde oni jsou schopni být jako 45 minut skvělí a 45 minut úplně hrozný. Pak máš zase, dejme tomu nějaký zápas, teď nevím, myslím, že s Fulhamem nebo s Crystal Palace, teď nevím, jezděníme to jenom, kde jsou zase úplně výborně a hrajou dominantně a z toho ti zase přijde Liverpool, kde vlastně jako nejsou schopní. Já nevím, vidíte to stejně, nebo?
Jejich forma je hodně, hodně od závislá na tom, jestli hrajou doma nebo venku. Oni mají strašný statistiku zvenku, Chelsea. No, nevím, jestli dokonce 6 nevyhraných zápasů zvenku. A souhlasím s třeba s těma nebo takhle, byli slabí v osobních soubojích, byli slabí na balónu, jakože kdykoliv, a nevím, jestli to souviselo s tím, že byl Liverpool strašně nahypovaný a že právě skvěle kontrapresoval, a nebo oni byli tak špatní a technicky nevyspělí, ale Asi kombinace obojího. Myslím si, že Liverpool jako skvěle kontrapresoval v tomhle zápase. Myslím si, že to bylo jako vyloženě, že dali shoutout tomu Kloppovi, to je tím zápasem. A ještě, jak jsem mluvil o gólu Soboslaje, tak týpek podle mě nedal jediný, byl to jeho první gól hlavou a podle mě jako nevyhrál, nebo vyhrál velmi málo osobních soubojů aerial, jako vzdušných za celou sezónu a přijde mi fascinující, že jako hráči jako Badiašil ho nejsou schopni uhlídat před bránou. No.
Mě teda mnohem větší chyba ještě toho Badiašila přišla u toho posledního gólu. To mi přišlo jako úplně katastrofální bránění. Jako, kde čekal, že ten
vlastně, Luis Díaz, ještě úplně zapomněl.
Kde čekal, že ten Luis Díaz bude, než jako přímo za ním. Vůbec nechápu, na co čekal. Co týče té Chelsea, jsem četl před tím zápasem na Twitteru právě jako velmi silné řeči o tom, že jako hele, když se hrál ten první zápas, tak Enzo rozebral zálohu Liverpoolu sám, tak jak si myslíte, že to dopadne, když s ním bude Caicedo a Palmer. To dopadlo to tak, že to byl možná jeden z nejhorších výkonů jako zálohy v téhle sezóně na Liverpoolu. A myslím hlavně proto, že vlastně oni byli jako od sebe hrozně daleko, že když se podíváš na Liverpool, City, Arsenal, tak vždycky jako hrajou v nějakém smyslu jako double pivot, jak v útočné nebo v obrané fázi. zatímco Chelsea prostě nechává ten střed jako obhospodařovat jak v útočné, tak vlastně obrané fázi, nebo to, tu jako kotvu před tím, před tou obranou jednoho hráče, což je prostě hrozně málo, jak při build-upu, tak jako při bránění, no. A pak vlastně na tom konci to bylo úplně šílené, jak tam ten Enzo byl vlastně sám a oni hrozně často ani nedokázali jako přejet tu první linii pressingu, což byl Darwin.
Já jsem ještě chtěl říct, jestli třeba náhodou to, že hrál Bradley v základu, nebyl taktický krok, protože si Klopp řekl, Tivago, jestli tam jako bude hrát nalevo Chilwell s Mudrikem, nebo Sterling, který hrál, tak ten trend prostě invertující, chybějící na té pravé straně by mohl být velký troubles. A jestli prostě tam fakt jako nedal toho Bradleyho z taktických důvodů, to mě napadlo, protože už v neděli nastoupil na půl hodiny trend a vypadalo to, všichni si mysleli, že bude hrát v základu. A myslím si, že to třeba může být důvod, proč Chilwell hrál v základu. To samozřejmě tam má podíl to, že Colwell je zraněný, pochopitelně, ale no. A teda, když o poločase střídal Gusto a viděl jsem, že Badia šel dehrát na levého obránce, tak jsem si jako mnul ruce. A pak, když jsem viděl, jak tam přešlapuje, jak prostě, jak kdyby tam stal poprvé, což on tam jako asi stal poprvé, ne, na té pozici, a jako fakt nevěděl, jak se má hýbat, vypadal fakt úplně zmateně, tak to jsem čekal, že tam bude zábava, no.
Oni jsou s tím Disasem tak hrozně nemobilní, to je úplně šílený, jakože, a jim oproti tomu Dvadiašilovi, jakože Gabriel Magalhães jako není žádný prostě paletka, ale oproti tomu Badiašilovi jako vypadá, že aspoň, že ty potřebuješ vlastně jako toho krajního středního stopera, nebo toho krajního stopera, aby prostě uměl běhat. A to ani ten Disasi, ani ten Badiašil jako nevypadají, že to, oni se otáčejí za balónem jako 2 hodiny, to tělo, nevím, jakože tam by si měli udělat nějaké, jak to, takový ten žebříček, aby dokázali koordinovat své nohy se svýma rukama, protože to je úplně jde kuku.
Jako Konaté oproti ním je úplná baletka, mi přijde.
A jak jsi zmiňoval ty stopery Liverpoolu a jejich jako schopnosti distribuovat míče na dlouhé vzdálenosti do volných prostorů, tak to právě to je Chelsea úplně nevidím. No. Možná Thiago Silva se svojí press rezistencí to někdy měl, ale myslím, že to pomalu ztrácí. A třeba v tom Newcastle to taky, jako Cher to má, ale dávají to dost často Trippierovi, který tohle dělá. Ale tady v té Chelsea tam vidíme Silvu, no. A ještě zareaguju na Bradleyho a jak jsem viděl toho Trenta, tak mám skoro z něho pocit, že mu jako vadí, že mu jako mentálně ubližuje, když musí do nápasu zaskočit takhle pozdě. A že vlastně jako jeho trpí, když tam hraje místo jeho takový mladíček. A jsem zvědavý, jak tuhle tu situaci vyřeší Klopp. A jinak se mi teda ten tak s tím Bradleyem taky líbil. A jo, takže tak.
OK. Ještě předtím, než to půjdem dál, tak mě zajímá, jak to typuješ v neděli.
Já to typuju na jako atraktivní zápas. Rozhodně atraktivnější než Arsenal City. Myslím si, že Jota dá aspoň jednoho góla. A výsledek, ty vole. Já nevím, to je jako věštění z koule, no. Když bych měl dát něco střízlivého, tak bych jako řekl něco jako 1-1 až 2-2. A může to být jako 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Něco z těch 4 výsledků bych si typl, že bude.
Co ty, Markula?
Já jsem tady pár týdnů zpátky vlastně hodně vysoko sázel na Arsenal, ale po té spruze emoční, kterou dostal Liverpool, bych viděl tenhle zápas na 2-1 pro Liverpool.
OK, Paťo?
1-1. 1-1.
A ty, Gile?
2-0. Já nečekám, že na Emirates bude to skočit nad góla. No, myslím si, že na Emirates prostě nemůžeme prohrát. To nejde.
A víš, že Jota byl střídaný krásně v 68. minutě, aby se odpočnul a byl ready?
Já vím, že byl Jota střídaný, ale jakože mám pocit, že na takových Jotách, nevím, jak to vyskoňovat, si Saliba smlsává.
OK, pojďme už dál z tohoto zápasu, pojďme projet další zápasy. By the way, v době, kdy to nahráváme, tak hraje West Ham s Bournemouthem a Bournemouth už vede v 9. minutě 1-0 po gólu Dominika Solankého, koho jiného. Další zápas, tak který bych se chtěl podívat, je Aston Villa Newcastle. Bailey through to Watkins. Goal for Aston Villa. Beautifully taken. The composure there was quite brilliant, wasn't it? Já jsem to na začátku dílu říkal, že to je za mě to překvapení. Furt si zatím stojím. A myslíte si, nebo překvapilo to vás, že Aston Villa doma prohrála s Newcastlem 1-3? Nebo to jako bylo spíše očekávané? Nebo z toho nejste ani nějak překvapení?
Mě to určitě překvapilo, protože, jak víme, Newcastle není úplně v nejlepším rozpoložení aktuálně. A Aston Villa venku, respektive pro Aston Villa domácí zápas na jejich hřišti, je za mě aktuálně jeden z nejtěžších zápasů v sezóně, co můžeš mít. Takže určitě to překvapivé je, ale jak jsme se bavili už ikrát, inkonzistence je prostě jméno Newcastle letošní sezónu, takže vlastně nejsem překvapený, že překvapili.
Jo. No. Já si myslím, že za to do velké míry mohla i taktická příprava Newcastle. Já jsem na to koukal a oni vlastně skoro nezapojovali v mezihře nebo do mezihry zálohu. Oni jako fakt velmi často rozehrávali už od stoperu dlouhý balony na Gordona nebo na Murphyho. Murphy si aj dost často se stahoval k Trippierovi pro balony a kříž. Centroval křížný balon na Gordona, ale líbilo se mi vlastně, jak vyřešili to, že jako Aston Villa má momentálně daleko silnější zálohu než Newcastle, podle mě, kde tam máš toho, ten motor prostě toho McGinna, Douglasa Luise a na druhé straně máš mladíčkýho Mileyho, a takže za mě super taktická příprava a sice nakonec dával góly share, ale i jako by ze hry byl Newcastle nebezpečnější. Tak.
Já si myslím, že po prvních 35 minutách, když by ten zápas byl jako 3-4-0 pro Newcastle, tak by se nikdo vůbec nemusel divit, protože ten Isaac tam měl prostě taky šance předtím, než se zranil. Jako fakt byli mnohem lepší. Já jsem teda viděl jenom první půlku, ale to byl jako dominantní typ.
Souhlas. Jako, tak třeba v 70. se možná jako ta Aston Villa trošku chytla, ale jinak jako naprosto zasloužená výhra Newcastle. A asi bych zase jako vypíchl toho McGinna, který fakt jako prostě v té 70. minutě, co prohráváš jako 3-1 nebo 3-0 nebo kolik to bylo, tak jako furt tam jako lítá jako magor a furt to hecuje a je prostě net, jako já je víc a víc sympatický ten člověk, že fakt jako takový ten typ, který chceš mít v týmu, který to fakt jako dokáže dobře nahecovat.
Já bych vypíchl vlastní gól Morena, protože tohle, jako to fakt nechceš. Jako takhle se tam rozsekat o tyčku a ještě si dát vlastňáka, který by vlastně tvůj golman měl, nebýt toho, aby jsi tam byl, protože mně přišlo, že to šlo přímo do rukou Martineze. To je fakt neštěstí, no. A divím se, že dohrál, jako on vypadal, že ho jako odvezou.
Ty vole, no hlavně on nějak úplně debilně prostě naboural to tyčky a nechal tu nohu za sebou, jako to koleno, to muselo být nepříjemné. A naštěstí asi teda jako nic vážného. Tak to bylo to ten zápas, ale co ještě, no, kdy?
No, jenom, že tady se podle mě ukazuje to, jak ta Aston Villa v momentě, jako není schopná dát gól a musí dobývat a nějaký dobře hrající tým, tak bez těch křídel se to prostě nedá. A tím, že mají teďka v současném kádru jako v podstatě dvě křídla, to je Diaby s
Baileym.
S Baileym, tak v momentě jako kdy vlastně je, máš jako na hřišti 6 středních záložníků a Baileyho, tak si hrozně předvídatelný a tak to vlastně vypadalo těch posledních 30 minut, že jediné, co oni dělali, je, že dali balon na McGinna, ten to nějak hrál na Baileyho a ten to zkoušel sám nějak jeden na jednoho, ale že, no, že to je ta pozice vlastně, ze které ta, ve které ta Aston Villa podle mě vůbec neumí hrát, kdy vlastně teče a musí, musí se nějak vracet do toho zápasu proti dobře bránícímu týmu.
A tady jako ještě potřeba fakt doplnit, že Newcastle má momentálně uzdravenou úplně obranu komplet a ti kluci, co tam mají, tak jsou možná až na Dana Burna skvělí, ve fyzických soubojích výborní technicky, a takže, takže proti ním jako fakt neskutečná obrana momentálně. To bude těžký se tam dostávat.
No a co taky ještě hýbe Newcastle na poslední dobou, tak jsou jako přestupy a spekulace. Jestli to teda dobře chápu, tak Newcastle kvůli financial fair play musí prodávat, nebo měl by, nevím, jestli úplně přímo musí, ale měl by. Zaznívá jméno hodně Callum Wilson, který je spojován s týmy, jako je Chelsea, United nebo Arsenal, ale také třeba Almiron, o kterého se snad jako zajímají Arabové, který by měli jako někam tam tím směrem. Tak jak vidíte vlastně tyto jako spekulace, tyto přestupy a který odchod by podle vás dával největší smysl? Po případě Gilly, jak bys uvítal příchod jako Wilsona do Arsenalu?
Doufám, že Wilson do Arsenalu už nepřijde, protože za mě Nketia určitě lepší hráč a zároveň rozmačí. Vůbec nevím, čemu by nám takový hráč byl, protože na základ clearly nemá a vlastně to není ani za mě jako... Je to fajn backup, ale v momentě, kdy backup existuje, tak jako nevím, čemu by byl. Jediná šance pro ně mi napadá, že by přišlo nějaké Christopelis s nabídkou 40 milionů za Nketi a pak si dokážu představit, že toho Wilsona za nějakých 10 milionů 7-8 by mohlo být fajn. A jinak jo, tak já furt jako čekám, až se ten projekt sesype a my přijdeme a budeme moct koupit toho Bruna, když je to odporný člověk, tak bych ho docela ocenil v tom týmu. Ale jinak nevím, vlastně nečekám, že jako někdo takhle bude muset teďka obejít, protože aj z těch hráčů, které jsem jmenoval, tak žádného z nich jako nedostanou žádné velké peníze, že jo?
Teďka vlastně vzhledem k té situaci, v jaké Newcastle je, skrz tu finanční fair play a skrz to, kde jim teče doba, co se týče hra, jako personály, tak vlastně ten nákup Hola, který je teďka sice na hostování, ale ono to je nastrukturované tak, že on je na hostování a potom má Newcastle povinnost si ho koupit za 32 milionů. Tak to se teďka působí jako velký luxus, který si teda nemůžou dovolit a možná věc, která se zdála půl roku zpátky jako super nákup mladého perspektivního hráče, tak teďka se mi teda vůbec nelíbí. No,
no jo, a tak koho jako prostě prodat z toho Newcastle?
Já si myslím teda, že Wilson by byl super řešení na přestup do Chelsea. Vzhledem k tomu, že vlastně ještě Armano Broja teďka do konce sezóny odešel do Fulhamu na hostování. Dneska vyšla zpráva. Mimochodem za částku 4 miliony euro na půl roku na hostování. Slušný za Armana Broju. Prostě přijde mi to jako skvělý deal pro Chelsea, ale teda oni potřebují nějakého dobrého útočníka a myslím si, že ten Wilson by pro ně jako, jestli je už teďka někde zdravý, tak by to mohla být jako super, super varianta, protože oni potřebují prostě fakt ty seniorní hráči, kteří už teďka budou hrát dobře a ne jenom perspektivní mladíky.
Otázka je, jestli ho bude chtít Newcastle prodat, když se v tom zápase možná zranil Izák, nevím, jak to dopadlo na pozápasových tiskovkách, ale nedohrál zápas, no, přes zranění, tak uvidíme, no.
Pojďme na ten Nottingham Arsenal v nějaké rychlosti. Já jsem bohužel ten zápas nemohl sledovat, tak Gilly, jak to vypadalo? Poločas 0-0, konečný výsledek 1-2, statistiky mi ukazují, že to byla jako jednostranná záležitost, takže klasický arsenalský fotbálek, jak jsme zvyklí.
Ale když jsem přišel, bylo to zajímavé, jako každý zápas Arsenal.
Jo, takže já tě ani tady musíme komentovat.
Jo, byla to úplná klasika, kdy prostě... Tohle bylo ještě vlastně horší než normálně, protože Nottingham se ani nesnažil jakkoliv jako presovat nebo hrát fotbal. Jediné, co se snažil, bylo vždycky, když získají balon, to nahrát na Gibbs Whitea, kterému tenhle zápas vůbec nevyšel. A takže veškeré kontry končily tak asi nejpozději na půlce. A ta dominance byla jako velmi velká, ale góly nepadaly samozřejmě jako každý zápas, takže se muselo čekat až do druhého poločasu. A já jsem, jak jsem psal do skupiny, tak jsem doufal, že Matt Turner by mohl zazpomínat, z jakého klubu do Nottinghamu přišel. A náš americký kámoš nesklamal, kdy předvedl velkou parádu proti Jesusovi. No.
Jesus si musel udělat reparát, protože to, co minul po té krásné akci se Sakou a s Odegaardem, myslím, to bylo jako výstavní. Ale zase typické Arsenal až do kuchyně.
Jo, to bylo
zároveň. Zároveň, jestli Bradleyho střela neměl být gól, tak tady to platí dvojnásob, ne, Usaky?
Co? To přišla dobrá střela? Pravačkou?
No, jako postavení brankáře a zakončení mi přišlo jakože víc blíž k tomu, co mělo být gól, měla Bradleyho střela, než ta Sakova teda.
Já jsem to nemyslel jako Bradleyho. Jakože mi tam přišlo větší chyba brankáře v tom smyslu, že mi přišlo, že Bradley měl teda mnohem horší pozici než Saka. A proti Sakovi mluví teda to, že střílel slabší nohou, ale za mě to zakončil vlastně nejlíp, jak mohl. A celá ta akce byla hrozně fajn. Výbornou práci vedl Havertz, kdy tak nějak jako přeskočil ten balón. A pak už to vypadalo, že to bude v pohodě, ale William Saliba fatálně chyboval poprvé v téhle sezóně a přesně ten Avoní, to je, ty vole, to je hovado prostě, to je neuvěřitelné, jakože ten týpek, když si stoupne, tak s ním nehneš, jako ani za nic. A udělal to skvěle a 2-1 a pak měl ještě Avoní ještě jednu ne úplně velkou, ale celkem signifikantní šanci, kterou naštěstí Raja vylapal. A tak to došlo do zdárného konce. A no, za mě, co jsem byl hrozně rád, takže hrál s Mitrou v základu a za mě byl ze středu zálohy nejlepší hráč. Kdo byl úplně tristní, tak byl Martinelli. Jsem zvědavý, myslel jsem si, že po tom minulém zápase, kdy dal dva góly, by mohl dostat nějaký boost, ale nevypadalo to a jsem zvědavý, jak to bude s ním dál vypadat, protože nevypadá úplně, že vlastně ví, co má dělat v tom zápase na tom křídle. Už vlastně není v současné chvíli jako schopný přicházet jeden na jeden a v momentě, kdy je, tak si to stejně zasekne. On si vždycky prostě to dá na levou stranu, už je před tím hráčem a pak se to zasekne, jak kdyby neuměl kopat levou. Nevím, už jsem z toho úplně nervózní.
No já si myslím, že ten jako nedělní zápas je prostě hrozně obrovský pro ten vývoj, protože žádný z těch tří top týmů si nemyslím, že jako bude strašně těžce ztrácet body s nějakýma slabšíma týmama. A prostě ty setkání mezi nimi budou jako fakt obrovské a hodně důležité, protože samozřejmě to je swing 6 bodů, že jo? To není jenom 3 body swing, to je prostě swing 6 bodů. A no, ve chvíli, kdy Arsenal vyhraje a Liverpool prohraje, tak jste 2 body za náma, nebo jak to tam je? No a to už prostě, to už je jako kontaktní, no. Na druhou stranu, myslím si, že když Liverpool vyhraje, tak už upřímně neberu Arsenal jako contendera.
Tak to okay. Nechce tomu Klopovi, ne?
Hodně silný, já vím, že hodně silný názor, ale fakt to tak mám, no.
Pojďme se posunout na poslední zápas, který bych chtěl probrat trošku obšírněji, a to je samozřejmě Luton Brighton. A protože Luton vyhrál 4-0, opravdu jako vysokým výsledkem. A pro někoho to je překvapení, pro někoho už tak ne. A jak říkám, samozřejmě Luton těžce underperformuje. A... ne, sranda. A, nebo ne? A no, každopádně Adebayo hat-trick, první gól hned po 19 sekundách. A Luton celý zápas opravdu skvěle presoval, což bylo něco, na co jako nebyl schopný ani trošku Brighton zareagovat. Jako vůbec, což za mě jde jako do velké míry za De Zerbim. A dost to tomu výkonu Lutu pomohlo Ross Barkley, který, jak jsme zvyklí, je dobrý, ale to v tomto zápase byl jako, tam si jako, tam byl fakt jako skvělý.
No, za mě teda kromě Barkleyho, tak bych chtěl ještě přihrát polivčičku jeho parťákovi ze středu, kdy Sambil Okonga hrál skvěle a celý ten střed Lutnu byl vlastně úplně klíčový.
Jako je to vtipné, no? Takový ten prostě tradiční klub s tím malým stadionem, prostě, který umí hrát jenom domácí zápasy, vyklepe prostě ty hipstry, jako je to fakt symbolické. A já jsem za to strašně rád, protože myslím si, že poslední 2 místa v tabulce už vypadají, že se moc měnit nebudou a že prostě Sheffield a Burnley se z těch problémů nevyhrabou. Myslím si, že k tomu se možná potom dostaneme, ale jak vlastně teďka hrál Burnley na Manchesteru, tak City, tak vlastně to bylo úplně jak přes kopírek, když tam hrál ten Sheffield. Prostě naprosto odevzdaný výkon, bez jakékoliv chuti hrát. A zatímco ten Luton jako doma zvládá sbírat body a vlastně už teďka je na 17. místě mimo sestavovou zónu a tam má ještě zápas dobru. Takže já jsem za to strašně rád, protože budeme mít aspoň i zajímavý boj o udržení a nebude to tak jednoznačné, jak jsme si možná mysleli.
Já bych chtěl jenom doplnit přesně ten, myslím, že ten pressing do velké míry vycházel i kvůli tomu, že teď Brighton fakt úplně neoplývá dobrou zálohou, především střední zálohou. Jo? Oni tam mají toho Pascala Grosse, který je skvělý a snaží se podle mě kontribuovat hodně dopředu v absence Mitomy. A pak je tam ten Billy Gilmore, který nevyhrává úplně tak ty osobní souboje, asi, je to přece mladíček a přesně tady ten fotbal, o kterým se ty Gilly mluvil, tak mu dosadí. A mimochodem Brighton v posledních 9 zápasech, 6 z nich inkasoval do 17. minuty. A v tomhle tom mimochodem dvakrát. On má jako fakt špatný prvních pár minut a myslím si, že si toho v Lutonu byli dobře vědomi, že fakt nasadili tady tento pressing cíleně. A poslední z mých zajímavých statistik, hele, od doby, kdy ten jejich kapitán, vzpomněte mi jméno, musel odstoupit ze zápasu kvůli tomu
Lockyer,
tak prohráli jenom jednou a to prohráli proti té Chelsea, kdy si už jako už šli pro ten jeden bod a jinak vlastně dvě remízy a tři výhry, myslím, nebo možná dokonce 4 výhry. Takže jsou fakt docela na koni, no. Ve všech soutěžích, teda nejen v Premier League.
No, proti té Chelsea měli vyhrát. Tam to měla být nádherná otočka z 0-3 na 4-3. No ale jak přesně jako říkáte, nebo říkáš Gilly, že fakt jako ten tým nejde mít nerad a je to jako se vším, co se děje do tu sezónu, jo, jako ta pohádka z 6. do první ligy, v té první lize jim málo kdo dával, bo skoro nikdo jako větší šance než kterémukoliv z těch dvou postupujících, spíš jako byli jako jasní na sestup zpátky, byli tady takoví, kteří říkali, že možná ne, ale... A do toho samozřejmě, a jako daří se jim neskutečně, do toho samozřejmě to skolabování Lokiera a nějaká, to bude znít blbě, ale prostě máš do toho ty emoce, jako k tomu týmu nějak tě to taky vzalo a nějak tě to taky zasáhlo, když sleduješ jenom fotbal, když tomu týmu nefandíš. No a do toho vidíme zas a znovu, a to je spíš taková jako řečnická otázka možná, jako to, že ten Luton v té pozici toho extrémního outsidera a jakože opravdu proti těm top týmům opět jako dokáže překvapovat. Což samozřejmě jako jenom dotváří prostě tu atmosféru kolem toho týmu a nějakou tu auru toho. Ale samozřejmě jako jestli tohle bude stačit na udržení, no. Že ačkoliv poté remizují jako tak s Sheffieldem a Burnley, tak jestli tohle vyhecování je dostačující, no. To je asi prostě na každém. Já si myslím, že jo. Já už to vyslal na začátku.
Já si myslím, že bodování jenom doma úplně v pohodě stačí, že na udržení. Ty nepotřebuješ zase tak moc bodů, aby ses udržel a no a zase vyspadl jako místo nich, že jo. Jako Everton si myslím, že ne. A ani bych jim to prostě nepřál. Bych to asi nic přál tomu Nottinghamu. Crystal Palace se zase chytá. Brentfordu se vrátil Tony. No možná Fulham.
Já si myslím, že to bude
samozřejmě, ten samozřejmě bych to přál nejvíc Fulhamu, protože je to nejméně zábavný klub. Mm. Ale a protože tomu Nottinghamu to beru, že prostě mají historii, to OK. A to ten Fulham taky, ale ten Nottingham byl přijde aspoň zábavnější. Více mi líbí ti hráči, mám radši toho tréňu a tak, že určitě bych to přál Fulhamu nejvíc. Mhm.
A já teda Crystal Palace a kvůli tomu, že furt drží hočla.
Jste věrní svému trenérovi do druhé ligy s váma.
Yes, já bych je taky ať spadnou a pak bych si koupil Oliseho za nějakých 20 míčů, to by se mi líbilo. Mm. A byla by náhrada za Salaha.
OK, tak to máme. Máme ještě něco k tomu zápasu? Jestli ne, nebo ne, tak pojďme projet zbytek zápasu nějakým rychlejším tempem, nejsme moc dlouzí, a kdyby cokoliv, zvedejte ruky, říkejte vaše poznatky, co jste viděli a chcete říct. Fulham Everton 0-0, zajímavý zápas, minimálně teda jako tím, že tam bylo 46 střel na bránu, na bránu, ne, 46 střel. 1,82 očekávaných gólů na straně Fulhamu a 1,25 na straně Evertonu. Tam se kluci útočníci takzvaně nevyspali. 0-0. Crystal Palace s Sheffieldem 3-2 přes střelce. Jak jsme to říkali, štístka. Crystal Palace se ukázali, sice Eze a Olise. Olise 1+2 a Eze 2+0. Takže to byla vlastně jako two-man's show. Gala představení útočného tandemu, jak nevím, jak to nazvali na Live Sportu. Manchester City porazil doma Burnley 3-1. Odevzdaný zápas Burnley, tady nevím, jestli co.
Tady bych do toho skočil, no jako fakt, jako to, viděl jsem první poločas, to byl jako nejnudnější zápas, co jsem viděl v tomto sezonu. Jako to fakt bylo úplně otřesné a jediné, co teda tam bylo hezké, byl ten přímý kop. Ze kterého padl druhý gol. A tam prostě jde vidět, že fakt jako Arsenal a City tam mají ty trenéry na standardky, kteří se s tím umí vyhrát. A hezky zexekuované. A zároveň jsem si u toho vzpomněl. Vzpomněte si, kdy naposledy jste viděli jako dobře kopnutý přímák jako na bránu, jakože střelu, že by to fakt bylo dobré?
Ten trend?
No právě ten trend, a to už je taky jako pár měsíců zpátky, že přijde, že jako
nemusíš chodit daleko, Ivan Toney.
Ano.
OK, OK. Dobře. A mimo toho to mně přijde, že všichni trefují zdi prostě. Mně přijde, že fakt jako se každý přímák, který jako jste atraktivní spoza 16, prostě je takové jako 17-20 metrové přímáky, všechno končí ve zdi. Ať už to kope Soboslaj prostě, ať už to i ten KDB, nevím, no, přijde mi to škoda. A hodně vzácné, mám rád tady tyhle přímáčky. Možná by měl častěji kopat World Pros.
No, tak to ten zápas, Alvarez 2 góly. Koho bych ještě vypíchl z toho zápasu, byl Mateusz Nunes, který je takový trošku sem tam pozapomínaný, jak Guardiolou, tak asi celkově jako veřejností, ale ukázal jako, že fakt umí. A taky návrat Erlinga Haalanda, který je teda asi oficiálně zpátky. Předpokládám, že o víkendu už půjde do základu. A jde vidět, že asi jako...
Měl tam krásný pokus.
No, teď jsem to chtěl říct, že jde vidět, že asi jako netrénoval s míčem, protože chtěl vystřelit a bohužel pravačka se mu do toho připletla. Klasická prostě, kdo hrál fotbal, to zná, prostě pravačkou si to ukopneš, levačkou promáchneš, vypadá to trapně, ale stává se i těm nejlepším. A poslední zápas, který
jsme... Mně se to teda jenom nikdy nestalo.
Já taky pravé ne, jsem chtěl říct.
Jo, no tak...
Ale... milionkrát třeba.
Přesně, jde vidět, že vy jste nebyli moc jako útočné typy, vy jste moc nemuseli střílet. Mně se to vlastně stalo i podle mě při přihrávka.
Já si myslím, že prostě jako existují lidi, kteří vypadají u toho fotbalu jako ladně, třeba jako já a Marek, a pak existují lidi jako vy dva a Erling, kteří u toho fotbalu tak ladně nevypadají.
To je pravda. To je pravda, jeden z důvodů, protože já tak strašně soucítím jako s Nunezem a tím jeho jako neohrabaným pohybem je, že se v něm strašně vidím prostě.
No a poslední zápas, který už je dohraný za toto kolo, je Tottenham Brentford v jako šíleném zápase, kdy to skončilo 3-2 pro Tottenham, a kdy to bylo v 15. minutě 0-1 pro Brentford, aby pak v 48, 49 a 56 rychlosti blesku Tottenham otočil a potom ještě Ivan Toney dával další gol, vlastně druhý v řadě. No a dohrávají, a v době, kdy to nahráváme, tak se nám dohrávají zápasy. West Ham Bournemouth, který teda, jak jsem říkal, vede 0-1 o poločase, a Wolves, Manchester United, a United dali teďka góla. Marcus Rashford, asistence,
no ne.
Rasmus Højlund.
On dostal tesku domů.
Takzvaně na Soufyho prostě. Ale to je dravec. Vidím, že ho nechali hrát. Jako za toto by už Sancho vole mazal na hostování.
Podle mě jde přímo stalo.
A prostě Marcus Rashford napsal klasickou omluvenku trenérovi SMS-kou, že mu není dobře a nepřijde na trénink, a pak se ten dement nechal vyfotit večer v klubu. Prostě začátečnická chyba.
On byl v Belfastu a tam já to znám, to já jsem byl na Erasmu, a jakože chápu, to je město hříchu, ty vole, tam dokáže zvrhnout. Takže vůbec se nedivím.
No, Marko jak... měl kamaráda z dětství, tak mu to nech, prostě zašel na jedno vodostaný, no.
Naprosto jako rozumím.
Belfast a Olomouc, tam když jako někdo, nějací fotbalisti zklamou a tak nějak nechtě se objeví v klubu, tak tam to úplně dokáže pochopit.
Belfast, Belmondo.
Pozor.
Jenom ještě k West Hamu, který hraje, tak tam je, to byl docela aktivní, asi nejaktivnější na přestupovém trhu teďka v zimě. A vlastně už teďka v sestavě hraje Calvin Phillips, který přišel na hostování z Manchesteru City, a Guardiola řekl, ať mu dá důvod, ať mu ukáže, že se mýlil v tom, že nehrál. A dneska, myslím, že už jsou oba dva sfinalizované, ale ještě to nebylo hotové před podcastem, tak jak Pablo Fornals, tak Said Benrahma odcházejí. Pablo Fornals do Realu Betis a Said Benrahma do Olympique Lyon. Mm-hmm. A jsem zvědavý, to znamená, že teda se může dostat konečně právě ke slovu ten, no teď mi vypadlo, ten levé křídlo, který dával právě toho góla.
Kornet?
Kornet, no, protože jako zbavit se takhle z dvou ofenzivních hráčů. Zrovna ten Benrahma přišel docela dobrý, to moc nechápu, že se zbaví jeho. Možná on chtěl odejít, protože nehrál dostatečně.
Je to možná, no, jako taky mi větší smysl Everton Fornals. No ale tak. Ale tak, toto bylo kolo Premier League. A to je všechno tomu kolu.
A mimo kolo Premier League se ještě hrálo o víkendu kolo FA Cupu, kde, teda mimo to, že Liverpool vyhrál, ale o tom se bavit nepotřebuju, se nám zrodila, nebo probíhá jedna taková pohárečka. Nevím, jestli jste ji postřehli. A to, že tým z šesté ligy, který se jmenuje Maidstone, postoupil do osmifinále. A myslím si, že los k ním byl velmi štědrý, protože budou hrát s jedním z dvojice Sheffield Wednesday a Coventry. Takže jasně, pořád to je tým, který je mnohem silnější, ten, který postoupí, ale z těch jiných možností, jako bylo by to zajímavé, že by se dostali třeba ještě do čtvrtfinále.
Jo, je pohádka krásná, ale jako já jsem jim teda přál někoho z těch top, protože pravděpodobně na 99% vypadnou, ať už s Coventry nebo s Sheffieldem. A jako bylo by to prostě zakončení té pohádky, taky by dostali bídy, kdyby hráli s kýmkoliv z těch top, ale aspoň by ti diváci mohli vidět normálně na Manchester City na stadionu svém. Jakože...
A jenom ještě teda Ipswich, že proti kterému hráli, měl XG 5.
No.
A prohráli 1-2. Maidstone měli XG 0-9. Takže takový krásný zápas, myslím si, že ze dvou střel dva góly. Myslím si, že Mourinho, když by nevěděl, kam jít na nové angažmá, tak tohle vypadá jako ideálně a probojovat se s nima do Premier League.
Ne, ale pohádka krásná. Pohádka krásná. A to je to, co dělá ten pohár. To říkám, ten pohár, to je v každé lize úžasná věc. Tohle by se nikdy nestalo nebýt poháru. Pojďme si vyhlásit nejprestižnější kategorie a nejprestižnější ocenění tady toho týdne. A tento týden to bude, si myslím, no to mě zajímá, koho vyberete. Tak kdo si vezme svůj první top? Kdo je za vás top tohle týdne?
Jo, tak já můžu začít za mě to samozřejmě Adebayo, který jako jednak vstupoval, už má letos víc gólů než loňskou sezónu v Čempu. A na to, že nešel jako jednička do té sezóny útočná, tak jsem poš.
Mm-hmm. Dave?
Zajete Liverpool za naprosto nekompromisní výkon a jak krásně ukázali těm fanouškům Chelsea a samotným hráčům, které Liverpool chtěl, ať už je to Enzo, ať už je to Caicedo, ať už je to Lavia, tak jim ukázali, že fotbal se opravdu hraje na fotbalovém hřišti a ne na přestupovém trhu a že můžou pěkně brečet do polštáře a vybrali si špatně.
Mm-hmm. Maro?
Hodím tam cheap birthday boy Alvarez za pasu City Burnley. Hoši, nebudu říkat to, co máte vy, jinak bych řekl Brighton, ale let's go.
Okay.
Brighton je top, jo?
Top Brighton.
Jo, naopak. Však vy mi rozumíte, kluci.
Já to dám taky tomu Adebayovi, jakože já se shodnu a to musím dát do Lutnu.
Ok, já nechci mít stejný text s Patrikem, takže já to měním. A za mě to teda Rob Edward.
Dobré, takže příští podcast jsme jenom tady ve třech. A řekni si, Gilly, teda komunista, teda Gilly, svůj poslední flop tady v tomto podcastu.
Ok, tak pokud teda mám jít upřímně za Cristiano Ronaldo, ale Ale pokud teda ne, tak, tak jako asi se budu držet toho Brightonu. No.
Mm-hmm. Maro, ty jsi už to vlastně tak trošku řekl.
No, já tam švihnu Aston Villa. Doma.
Dejme.
Já tam švihnu Burnley za prostě ten nechutný odevzdaný výkon, mě prostě tam se to fakt nebaví. Nechápu, co tím ten tým sleduje, když přijede takhle hrát. Jako...
Ještě kor, jako když to vlastně trénuje Kompany, že jo? Mohl jako proti svým bývalým...
Tady mimochodem dostal hezké přivítání aspoň, jo. To se mi líbilo.
Tak on je tam vlastně jako legenda, ne, Brany? A já svůj flop dám mistrovi Badiašilovi, Badiašilemu, nevím, jak se skloně jeho jméno, za... Protože prostě nemají mohl za všechny 4 góly, to tady uvěřitelné. No a co bod VARu? Tak, jaké máme body VARu?
Za mě Christopher Nkunku.
Mně přišlo, že se to točilo tohle kolo fakt jenom kolem toho zápasu Chelsea Liverpool. A dám to za ten první faul, teda za mě to bylo jednoznačnější, ale...
No. Souhlasím a taky to dám za ten první faul. Proto, no, pojďme to prostě jistější. Dejme, máš nějaký ty?
Já to dám za celý zápas Liverpool Chelsea, byl krásně zvládnutý rozhodčích a všechno se rozhodlávilo.
Dobré, tak that's all tady z fotbálku a pojďme se přesunout na levičácké okénko.
Já mám takové krátké dneska. My jsme se, pro naše diváky, my jsme se nedávno na chatu bavili o Alfredu Di Stefanovi. A tak mě napadlo, že jsme si mohli dát takovou anketu. Kdo byl, nebo kdo je váš vlastně nejoblíbenější hráč z hráčů, kteří už nehrajou. Takže Cristiano nejde.
Jenom jeden. Jeden nad všechny.
Kdo je nejoblíbenější hráč, který nehraje?
Nejoblíbenější, ne nejlepší nutně, ale kdo byl vlastně váš nejoblíbenější hráč, který už nehraje.
Tak já začnu rychle. Za mě Eric Cantona, Manchester United. A to jeho famous oslava, jak dá gól v les poza 16 a jenom prostě stojí a dívá se kolem sebe. To je prostě nejvíc oslava ever.
Počkej, to se ti líbí víc, než když nakopnu toho fanouška?
Počkej, ne. Ty máš rád Cantonu kvůli oslavě?
A kvůli tomu, jaká je osobnost. Se hrozně líbí, i na hřišti to byl takový bizonek, prostě dravý. A...
Jste ti líbí kvůli tomu, jaká je osobnost, kámo? To bych čekal od Patrika, ne? Od tebe, vole.
Přesně, ta člověk je očividně úplně jdeme.
To nevadí. To je v klidu. Jako já nebudu tady, vole, hodnotit fotbalisty, jako je Pele a to prostě zpětně. Mně se prostě líbí, mně se líbilo to.
Hele, takhle. Já mám z té jako historické éry hodně oblíbených a jejich hodně jako vyrovnaných, ale na druhém místě, na prvním, může být jedině Ronaldinho Gaucho a prostě Copacabana, vole. Jdem si zahrát fotbálek. Úsměvy, vole, od ducha k uchu a neuvěřitelná technika, skilly, všechno. Za mě to byl prostě jako genius na hřišti. A samozřejmě pak tam jako je druhý jako samozřejmě Maradona. Kdo mi teďka ještě napadá z hlavy, kdo by fakt... Sol Campbell, vole, a jeho obrané zákroky. Peťa Čechů, vole, Tomáš Rosický, vole, to je Spartan, tam moc ne.
Jako... Petr Čech taky, vole.
A Peťa Čech, to ještě přežiju. Peťa Čech, on je takový, no... Pepi Bican, samozřejmě, legend.
Toho jsi hodně viděl, ty vole, hráč.
Toho jsem neviděl, ale je to můj oblíbený hráč.
Dobře, dejme, prosím tě, řekni, že to rozumím.
Jako já bych taky asi řekl toho Ronaldinha, když bych měl být nějak objektivní, ale jakože fakt pro mě nejoblíbenější, co byly, tak to je prostě mezi... jako Baroš hraje za Vigantice, tak nevím, jestli se to počítá, ale byl by to asi Baroš, anebo Fernando Torres.
Ty vole, a Fernando Torres tež. A Vláďa Švýcarů.
Já jsem měl Torres jako nejradši.
Okay. Za mě jednoznačně Ricardo Isaacson do Santos Leyte, a.k.a. Kaká. To byl ty vole, to byl cápek. Jako ve svém primu to byl ty vole neuvěřitelný hráč. A pamatuju si, že jsem se tak aj jmenoval na Facebooku. Ricardo Isaacson do Santos Gilar.
To si vzpomínám vlastně, jak jsi ho žral a v té době jsem já vlastně žral Figa.
Jo.
Na to jsem se zapomněl.
Posral v tom Reálu. Reál ho zničil.
A ještě nikdo neřekl R9, Ronalda 9, jakože to za mě bylo taky prostě show.
No a tak když jsem někdy vyrůstal, tak prostě ten Prime měl největší kaka a takže to byl takový simple, štěvá, jak pocházel, prostě, jak se celý život modlil k Bohu, že bude hrát za São Paulo a pak hrát za Real, ty vole. On měl hezkou manželku, byl rychlý, jak já. Všechno tam.
Dobré. Tak.
A třeba teďka jako se občas zpětně pouštím o takových těch hračček, jako takové ty, fakt jako ty hráči, které byly fakt jako jako radost sledovat hrát fotbal. A když se občas zkouším nějaký kompilace, tak prostě hráči jako ti, co nejsou tak dávno, jako David Silva, Ezil, prostě je to jenom vždycky připomené, hele, uživíme si ty hráči, dokud hrajou, protože pak, když se na to koukneš zpětně, tak zapomeneš, jak sakra prostě byli dobří a jaká to byla fakt radost sledovat. Nebo třeba El Sharawy, to byl taky jako, to jsem úplně miloval sledovat.
Tak ten ještě hraje.
Jo?
No jasně, v září.
Tak ale už není tak dobrý.
Ne, už není. Už je taky starý, nebo starý, má přes 30.
A měl tak dvě sezony, že jo, kde byl úplně famózní.
Jo. A jsem chtěl říct jedno jméno, teďka jsem to zapomněl. Jo, to Davida Silvu, jak se to mluvil, tak já fakt strašně často, když jako scrolluju na mobilu a mám tam jakože nějaké jako ty rozhovory s těma hráčema a furt se jich tam ptají, jakože kdo byl nejlepší hráč, s kterým jste kdy hráli, tak strašně moc hráčů, jako říká Davida Silvu, že to byl fakt jako...
Virtuos. On byl neskutečný, jako absolutně neskutečný.
A mimochodem, jako nevím, proč si děsil mě s Cantonou, když jsi vybral vole Klauna a Baroše, ale chtěl jsem říct,
vole... Jsi problém s Barošem.
Tak dobré, kámo, budem tady srovnovat Cantonu versus Baroš, vole, jako osobnostně.
Jako, co máš problém s Barošem?
Tak je pravda, že Baroš taky nebyl zrovna jako genius.
A za prvý já jsem neřekl, že ho mám rád kvůli jeho osobnosti.
A to je v pohodě.
Ty jsi řekl u Kantory, že ho máš rád kvůli jeho
osobnosti. A čím je problém? Já nechápu, čím je problém. Mít rád fotbalistu kvůli jeho osobnosti.
No to je v pohodě, ale ne, když je to totální kokot.
A jak víš, že
je kokot? Kantona byl.
A nevím.
Nejhoší. Mario Balotelli, vole, toho jsem miloval, ale on ještě hraje.
Ale já jsem chtěl říct storku s Pato se jmenoval, ten týpek přišel do Reálu, myslím.
Do AC Milan, ne? AC Milan byl úplně největší divočák.
A já myslím, že...
AC nebo Inter?
AC. A byl tam právě Kaká a Ronaldo R9 a Ronaldo byl přesně takový ten týpek, co měl ty playboy a vy a nahý holky, vole, v šatně a tohle, vylepený. A říkal, tak si vyber, buď cestu Kakáho, jako tu religious, prostě tu náboženskou, nebo tady tu moji. A nevím, co se nakonec vybral, ale přišlo mi to vtipné, že tak ho zkoušeli lidi staříci.
Pato byl taky skvělý. A to je strašně moc hráčů, na které se teďka nevybavím, jakože teďka se mi vybavil Yaya Touré ještě, to byl taky úplně genius. Jakože Zidane.
Na jednoho.
Já vím, ale to je... Já jsem si teďka začal vzpomínat všechny ty... Jože, ale Mario Balotelli, on ještě sice hraje, ale já jsem normálně třeba ve 13 letech, když jsem hrával ještě vole za Poličnou, tak jsem měl normálně oranžové triko pod dresem Why Always Me a když jsem dal góla, tak jsem to slavil, tak to. Prostě 13 roku.
Je to třeba jako absolutně nepřekvapuje, že to udělal. Ale byl to
Já to mám ještě někde fotky, vole, jsem chtěl, aby mě fotili u toho, jak to, aby se zrovna s trikou, vole, přehodíš, jak ten.
Jakože tady po tomhle čekám, že na našem příštím vánočním fotbálku, ty vole, až dáš gól na 7-6, tak prostě taky vytáhneš tričko a tam jako vajovej zbyt.
Dobré, přátelé, děkujem, že jste to poslouchali, výživný díl a poslechněte si ho hlavně rychle, protože za víkend, nebo o víkendu se nám hraje další kolo, které si okomentujeme opět v úterý. Mějte se hezky a to je vše. Užívejte si fotbálek a napište nám dolů pod podcast, jaký byl váš nejoblíbenější fotbalista historicky. Čau.
Ale jenom jeden, jo? Čau.
Čau.